Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 1-aprel, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22.00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19.30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
oldimizda o'tirgan inson mana shu yerdagi Filadelfiyadagi O'zbekistonliklar hamjamiyati rahbari Bahodir Qudratov. Bahodir aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat. Meni quvontiradigan narsa hozir mana shu kecha kunimizda bizda O'zbekistonliklarni o'zlari mana shu yerda tadbirkorlik bilan shug'ullanib, katta-katta kompaniyalar ochishyapti. Mani farzandlarim va mani tanishlarim, vatandoshlarim farzandlari mana shu davr ichida Amerika universitetlarini bitirib, hozir vrachlarimiz bor, o'zimizda advokatlarimiz bor, o'zimizda mana shu farmatsevtika sohasida ishlaydiganlarimiz bor, o'zimizda
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Washington choyxonasining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bu maxsus ko'rsatuvimizni bugun Pensilvaniya shtati Filadelfiya shahridan olib boryapmiz. Kelishimizning sababi bor. Oldimizda o'tirgan inson mana shu yerdagi Filadelfiyadagi O'zbekistonliklar hamjamiyati rahbari Bahodir Qudratov. Bahodir aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Bu yerga kelishimizning sababi bor dedim. Bu sabablardan biri mana bu yerda, mana shu jamiyatingizda Navroz bayramiga bag'ishlangan tadbir bugun o'tkazilyapti. Umuman mana shu jamiyatning tarixi qanday paydo bo'ldi va bu kunga yetib kelgungacha nima ishlar qilindi? Shu vaqtda qisqacha gapirib bersangiz.
Avvalambor xush kelibsizlar Filadelfiyaga. Mana shu hozir o'tirgan koshonamiz ham boshqa bizlarni shu yerda mavjud bo'lgan boshqa joylarimiz. Mani fikrimcha o'sha biz qilayotgan ishlarning bir natijasi deb o'ylayman. 2005-yil men shu Amerikaga kelgan bo'lsam, birinchi tadbirimiz o'sha 2005-yil 1-sentyabrida O'zbekiston mustaqilligiga bag'ishlangan birinchi tadbir edi. Keyin har yili har xil tadbirlar o'tkazyapmiz. Endi asosiy birinchi yillar deylik, bir-birimizdan tanishish uchun, bir-birimizni bilishimiz, mana shu yerdan O'zbekistondan kelganlar bor ekan. Mana shular bilan bir tanishaylik, biron xil bayramlarga, biron xil nimalarga birgalikda tadbirlar o'tkazaylik degan bo'lsak, endi albatta asta-sekinlik bilan bu masalalar yangi bir pog'onaga o'tyapti. Yangi rejalar bo'lyapti, yangi bir dasturlar ishlab chiqilyapti. Hozirgi kunda bizning hisob-kitobimiz bo'yicha mana shu katta Filadelfiyada, demak, Filadelfiya shahri va uni atrofida qariyb 10 mingga yaqin o'zbekistonlik istiqomat qilyapti. Oxirgi yillar juda ham ko'p kelishyapti bu yerda vatandoshlarimiz. Shu nuqtai nazardan ularni mana shu yerga kelib o'rnashish uchun endi baribir musofirchilikda yuribmiz. Ularga mana shu Amerikada bo'lgan hayotga tezroq, yengilroq, qiyinchiliklarsiz deb aytib bo'lmaydi, lekin
osonroq
shu hayotga kirib ketishlariga yordam qilish bizning asosiy maqsadimiz. Endi bugungi tadbirimiz xususida aytsak, 12-chi marta o'tkazyapmiz. Demak, 12 yildan beri mana shu yerda Navruz tadbirlari o'tkazyapti. Yildan yil ular, masalan, birinchi yillar 50 kishi, 60 kishi bo'lgan bo'lsa, keyin ko'payib, mana bugungi kunda albatta agar sharoitimiz bo'lsa edi, yana ham ko'proq odam bo'lardi, lekin bugungi tadbirimizda 400 dan ziyod odam qatnashishi ko'zda tutilmoqda.
Birinchi kelgan yillaringiz, demak 2005-yilda kelganman dedingiz. O'sha payt va bugungi kun o'rtasida qanaqa farq bor? Ya'ni o'sha paytda ham o'zbekistonliklar bu yerda ko'p bo'lganmi yoki keyingi oxirgi yillarda ular soni oshdimi?
O'zbekistonlik man kelgan yili bu yerda 5 ta oila edi. Hozir aytayapman, 10 mingga yaqin bo'lib qoldi. keyin shu tashkilotimizni asosiy maqsadidan birinchi kundan maqsad shuki, O'zbekistonga O'zbekistonni sevadigan, O'zbekistonni biladigan, O'zbekistonda o'qigan, ishlagan, zaminiga, diyoriga mehr qo'ygan odamlarni birlashtiryapmiz. Shu nuqtai nazardan bizning jamiyatda endi hisob kitob qilganimiz yo'q, lekin o'sha O'zbekistonda bizda deylik 100 dan ortiq millat vakillari yashaydi deymiz. Bizda balkim 100 bo'lmasa ham shu 50 millat vakillari bizning ishlarimizda faol qatnashadi.
Demak, bu jamiyat barchasini qamrab oladi.
Barchasini. Shuning uchun rostini aytish kerak, cheklov yo'q yoki bu yerda masalan xohlagan odam qatnashishi mumkin. Xohlagan odamga yordam beramiz. Bizda haligi bir biron xil cheklovlarimiz yo'q. Shu kecha kunduzda bugun tadbirimizda ham ko'rishlaringiz mumkin. U yerda juda ko'p millat vakillari qatnashadi, o'zlarining tadbirlari va boshqa nimalar. Endi asosiy maqsad, men o'ylaymanki, bizning jamiyatimiz, bizning mana faollarimiz, bizning a'zolarimizning fikrimiz mana shu yerda shu jamiyatda asosiy yo'nalishi deymizmi, asosiy uni ko'rsatkichi deymizmi, bu mana shu yerda Amerika xalqiga, shu yerda yashaydigan odamlarga O'zbekistonni tanishtirish.
Bilamiz, Nyu-York shahri va uning atrofi o'zbekistonliklar eng ko'p to'plangan Amerikadagi joylardan biri hisoblanadi va Filadelfiya ham, demak, 10 mingga yaqin o'zbekistonlik bo'lsa, kichik joy emas. Bu yerga o'zbekistonliklarning kelayotgani va to'planishining asosiy sababi nimada deb o'ylaysiz? Siz kabi birinchi kelgan insonlarni ko'rib, topib kelishyaptimi yoki boshqa o'ziga xos sabablari bormi?
Nima uchun Filadelfiyaga kelganimda oddiy bir nima sabab bo'lgan. Birinchidan albatta bu yerda mani yaqin o'rtog'im Ozod Soliyev shu yerda bo'lgani uchun mana shu yerga kelganman. Ikkinchisi, lekin bir nima deydi, xaritaga qarasangiz, mana shu Filadelfiyaning iqlim sharoitini, uning ob-havosini qarasangiz, o'zimizni shu Toshkent Samarqandga o'xshaydi. Shu nuqtai nazardan deb o'ylayman-da. Endi bu nima deymiz, bir oddiy nima tushuntirish bo'lyapti, lekin albatta mani fikrim bu, Nyu-Yorkda mana shu emigrantlar deymiz-ku, o'sha kelganlar, muhojirlarga davlat tomonidan, shtat tomonidan, Nyu-York shtati tomonidan juda ko'p har xil yengilliklar bor, imtiyozlar bor. Bu tomondan, lekin Filadelfiyada, xususan Pensilvaniya shtatida nisbatan kamroq bunaqa imtiyozlar. Lekin bitta narsani aytish kerakki, mana shu Filadelfiya shahri yoki Pensilvaniyada juda mana shu muhojirlarga munosabat yaxshi.
Mahalliy xalq amerikaliklar tomonidan deb yaxshi.
Shu nuqtai nazardan. Keyin agar shu Filadelfiyani shahrini agar misol qilib oladigan bo'lsak, bu yerda juda katta mana shu jamiyatlar bor. Aytmoqchi bo'lganim, mana shu yahudiylar, ukrainaliklar, shunaqa odamlarda nimalari bor? Yo, keyin iqlimi, mana qaytaraman, iqlimi ham yaxshi. Umuman olganda endi bizlar yashaydigan joylar Nyu-Yorkdagi masalan katta osmon o'par binolar emas, bizlarda endi mayda, shunday bir keng joy. Demak, yashash sharoiti ham birmuncha maqbul bizning xalqimizga, bizning mentalitetimizga to'g'ri keladigan ma'noda.
O'zbekistonliklar asosan bu yerda nima ishlar bilan band? Ularni ko'proq qaysi sohalarda ko'rasiz?
Men bitta narsani aytmoqchi edim. Mana hozir biz Sozani restoranida o'tiribmiz. Bu restoranda masalan yana bitta Sozani palas degan bor. Endi Samarqand restoranini ko'pchilik bilsa kerak. O'sha kelgan yilimizdan bizlar mana shu mahalliy xalqni O'zbekiston bilan tanishtirishdi. Bir nima desam ekan, juda
taomlar bilan boshladik.
Ya'ni bu oson va nima deydi, bir foydasi tez keladigan deymizmi, shunaqa bir yo'l. Hozir men sizga aytsam, mana shu bizlar yashaydigan Northeast Philly deyiladi bu rayon. Ana shu yerda 450 ming 500 ming odam yashaydi desak, menga ishonishingiz mumkin, ishonmasligingiz mumkin. Demak, mana shu hududda o'zida 6 ta o'zbek restorani bor. Bular hammasi ishlayapti, hammasi masalan ularda odamlari bor, ovqat pishiryapti, yediryapti. Demak, bizni o'zbekistonliklarimiz shu yana ham shu mana shu restoranlarda ishlashyapti. Ya'ni shu oziq-ovqat deymiz, buni sohasida ishlashyapti. Juda ko'p meni quvontiradigan narsa, hozir mana shu kecha kunduzda bizda o'zbekistonliklarni o'zlari mana shu yerda tadbirkorlik bilan shug'ullanib, katta-katta kompaniyalar ochishyapti. Quvontiradigan yana bir narsa bor, bu kompaniyalar nafaqat deylik o'sha umumiy ovqatlanish sohasida. Balkim bu kompaniyalar hozir ma'rif sohasida bolalarni masalan har xil turli pullik to'garaklar bor deysizmi? Oxirgi 3-4 yildan beri bilasiz, endi Amerikaning iqtisodiy sharoitini biladigan odamlar bilishadiki, bu yerda asosan mana shu og'ir yuk tashiydigan avtomashinalarda xizmat ko'rsatiladi. Hozir shu kecha kunduzda Filadelfiyada yashaydigan, Pensilvaniyada yashagan ko'pchilik bizni vatandoshlarimiz mana shu yerda trak deyishadi. O'sha trak sohasiga, demak, og'ir yuk mashinalarini haydash, ularni boshqarish va o'shlar bilan yuk tashish bilan shug'ullanadi.
Demak, asosan biznes sohalarida ishlashadi.
Asosan shu biznes. Yana aytmoqchiman, hozir shu kecha kunduzi endi men 13 yil bo'ldi kelganimga deyapman. Mani farzandlarim va mani tanishlarim, vatandoshlarim farzandlari mana shu davr ichida Amerika universitetlarini bitirib, hozir vrachlarimiz bor, o'zimizda advokatlarimiz bor, o'zimizda mana shu farmatsevtika sohasida ishlaydiganlarimiz bor, o'zimizda mana shu sug'urta agentlarimiz bor. O'sha kelgan paytimiz, demak, bizlar borib rus tilini bilarmikan, o'zbek tilida yo boshqa tillarda man gapirmayman, shu rus tilini biladigan bironta odam bormikan, o'sha yerga borib ishimni bitiray desangiz, hozir masalan o'zbek, tojik tillarida gapiradigan o'zimizni mana shu sohada bizlarni o'zimizda vakillarimiz bor. Menimcha bu yaxshi ko'rsatkich, chunki oldingida yoki men baribir buni aytish kerak, men eshitib turaman-da, bizni muhojirlar biron joyga kelib, ma'lum pul mablag' ishlab keyin uylariga qaytib ketishyapti, lekin hozir mana shu bizni shahrimiz bo'yicha aytishimiz mumkinki, ko'pchilik masalan o'sha ballarni o'qish o'qballar o'qiyapti, mana shu yerda bir katta-katta korxonalarga, tashkilotlarga ishga o'tayapti. Odamlarimiz mana uy sotib olyapti. Endi bilasiz, bu Amerikada Amerika orzusi deydi, o'zini shaxsiy uyim olish, uyga o'shanga egalik qilish.
Demak, qaytib ketaman deganlardan ko'ra shu yerda o'rnashib qolib ketayotganlar ko'proq.
Men aytmoqchi bo'lganim, qaytib ketaman deganlar ham bor, lekin endi globallashuv davri deymiz. Mana bu hozir chegaralar yo'q deymiz. 6 oy masalan Amerikada yashab, 6 oy o'sha Qashqadaryoga borib, Shahrizabzga borib, yoki Jizzaxga borib, o'sha yerdan bir ishni qilib kelayotgan vatandoshlarimiz bor. Aytmoqchi bo'lganimki, hozir endi chegara yo'q, endi hamma ishni qilish mumkin, masalan bu yerda
qilib. Bu yerda ulg'ayayotgan farzandlar Amerikani birinchi vatani deb hisoblasa kerak, bu yerga o'rganib qolgan, shu yerda tug'ilib o'syapti.
Endi bu muammo bor. Mani o'zimda til masalasida, urf-odatlar masalasida bu muammo bor, lekin biz o'zimni fikrimcha bu masalaga biz o'z vaqtida e'tibor berdik va bizni jamiyatimizni, bizni faollarimizni maqsadi shukim, bizni bolalarimiz, nevaralarimiz mana shu yerda tug'ilgan yoki mana shu yerda yoshligida kelib o'qib borayotganlar shu narsa esidan chiqib ketmasin.
Shu bo'yicha nimadir ishlar qilinyapti.
Ha, bu bo'yicha, demak, biz tez orada, mana hozir endi nima vaqtini yo muddatini ayta olmayman, bizlar maxsus markaz quryapmiz. Bu O'zbekistonliklar hamjamiyatining markazi bo'ladi. U yerda hozir har joyda bizni bo'yina aytgan to'garaklarimiz, bizni masalan o'zbek tilini o'rgatadigan to'garagimiz bor, o'zbek milliy asboblarga masalan qiziquvchilar uchun to'garamiz bor, ashula aytadiganlar, boshqa mana shularni hammasini bir joyga yig'ish maqsadimiz. Chunki hozir masalan ular fikrimizcha mana shu narsa hammasi bitta joyda bo'lsa, agar odamlarimizga ham hammaga ham osonroq bo'ladi. Chunki bir joyda bo'lsa, men chunki boshqa milliy madaniy markazlarni biz ko'rib turibmiz, masalan o'shalarda hamma mana shu til, madaniyat, tarix bo'yicha obolotgan ishlari hammasi bir joyda, bir aniq bir binoda, aniq bir manzilda yig'ilyapti. Biz ham shuni yo'lda turibmiz. Endi masalan men o'ylaymanki, shu yilda iyulga qadar nasib bo'lsa sizlarga xabar beramiz, bu markazimiz ochiladi. Bu hammasi bitta joyda bo'ladi.
Siz nimani Amerikada yaqin 15 yilga yaqin yashash tajribangiz bor. Nima deb o'ylaysiz, bu yerda tug'ilib o'sayotgan farzandlarga o'sha o'zbek tili yoki rus tili yoki o'zining ona tilisi deb bilgan boshqa tillarni o'rgatib, shuni saqlab qolish imkoni bormi? Yoki baribir ular maktablariga borib, ingliz tilida to'liq ta'lim olgandan keyin esdan chiqarib yuborish?
Men bitta narsani hozir aytib o'tmoqchi edim, xususan biz yashaydigan mana shu hududda maktablarda Endi bu bizni ma aytishimki bu bizni ishimiz emas, lekin mana shu Filadelfiya shahar maktablari boshqarmasining bir nimasi bor. Ular har oyda mana shu maktablarda kichkina bolalar uchun alohida bir tadbir o'tkazadi. Ya'ni o'sha yaqinda kelganmi, ko'p yil oldin kelganmi, o'sha bolalar chiqib o'zini vatani haqida, o'zini bayrog'i, o'zini madhiyasi, o'zining masalan milliy taomlari to'g'risida aytib berishadi. Bu bizni, lekin nima deydi, bizni ishimiz emas. Bu shunaqa edi, shahar shunaqa. Sizni savolingizga kelsak, agar bu bunday bo'ladi deya olmayman, chunki haqiqatan ham bu masalada Facebookda ham boshqa joylarda ham juda ko'p tortishganmizda. Mani nevaram mana xudoga shukr hozir 3 tilda ham gaplashadida uyda. Endi kichkina o'g'li 2 yoshga, 2 yarimga kirdi. O'g'illarim ham o'zbek tilida, tojik tilida, rus tilida gaplashadi, ko'rishadi. Ko'rsatuv ko'radi, musiqa eshitadimi? Bu albatta juda muhim. Bu bizni tashvishlantirayotgan masala edi, mani xususan agar desak. O'sha Facebookdagi bizlarni bahs munozaralarimizdan shunda kelib chiqadiki, bizlar nima qilishimiz kerak, shu esdan chiqib ketmasin, shu narsa davom etsin. Bugunmi, ertami, masalan o'sha O'zbekistonga borsin yoki o'sha tilini esidan chiqarmasin, dinini esidan chiqarmasin, kimligi, qayerdanligi, uni ota bobosi kim bo'lganini esidan chiqarmasligi uchun albatta bizlar mana shu markazimiz yo hamjamiyatimiz bunga faqat yordam bera oladi. Lekin asosiy baribir mani fikrim bu ota-onalarga bog'liq.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Filadelfiyada mana kamida 5 ta restoran bor, o'zbekistonliklar ochgan o'zbekcha restoran bor dedingiz. Shu bilan birga adashmasam, yana boshqa o'zbek jamiyatlari ham bor. O'zbekistonliklar tashkil etgan uyushmalar, tashkilotlar bor. Nega ular soni ko'p, buni sababi nima?
Endi hech qanaqa nimasi yo'q. Bu nima desam ekan, o'z tashkilotlarni o'zlarini oldiga qo'ygan vazifalari bor, ularni o'zlari maqsadlari bor. Menimcha bunaqa tashkilotlar qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Endi bizlar ularni hammasi bilan hamkorlik qilamiz, bir-birimiz bilamiz, tadbirlarga boramiz, ular kelishadi. Endi ular bizlar deya olmayman, nima deganda masalan bu yerda yigitlarimiz do'stlik jamoasi bor masalan yoki yurtdosh jamoasi bor. O'tgan yili mana shu masalalarni bir yoqlik emas, endi ko'pchilikni bitta fikrga keltirish, ko'pchilikni bir qilayotgan ishlarimizni nima deymiz, muvofiqlashtirish uchun bir tashkilot tuzildi. Bu tashkilotni nomi endi tarjima qilsak, agar butun dunyo o'zbekistonliklar tashkilotlarining kongressi 9-iyul kuni o'tgan yil 9-iyulda bu tashkilot ta'sis etilgan.
Aynan Filadelfiyada?
Aynan Filadelfiyada. Uning demak har davlatlarda ularni muvofiqlashtiruvchi kengashlari bor. Rossiyada, Indoneziyada, Malayziyada. Endi bu bizning fikrimizcha mana shu kongress nafaqat Filadelfiyada, endi bu Filadelfiyadagi shu muammoni bir muvozanatga keltirish maqsadida tuzilgan tashkilot. Uning koordinatori bor, Zafar Safarov. U kishi hozir shu masalalar bilan shug'ullanyapti. Nechta tashkilot bo'lishidan farqi yo'q. Masalan, Amerikada endi men biladigan, masalan, Chicago'da bor, Seattle'da bor, Atlantada bor, hamma joyda, ko'pchilik joylarda bor shu tashkilotlar. Fikrimizcha, mana shularni hech bo'lmasa ba'zi bir ishlarni muvofiqlashtirsak, bilsak, o'shanga bir uchrashib tursak, balkim hozir endi men buni muddatini ayta olmayman, lekin o'sha mana shu yil 9-iyul kuni bizning rejamizda bu borada hozir ishlar olib boryapti. Amerikadagi o'zbekistonliklar tashkilotlari rahbarlarini, yo vakillarini yig'ib bu borada bir maslahatlashish. Maqsad o'sha bu nima deydi, bizning qat'iy fikrimiz bu faqat madaniyat va ma'rifat sohasida bir ishlarni muvofiqlashtirish.
Filadelfiyaning o'zida 5 ta shunday jamiyat bor deyapsiz. Mm-hmm. Albatta, bu jamiyatlar ko'p bo'lgani yaxshi dedingiz, lekin boshqa tomondan shu jamiyatlar birlashsa yoki birgalikda ishlasa, masalan, markaz ochish, ofis ochish, bir binoni sotib olish va shu ishlarni uyushtirish birgalikda yaxshiroq bo'lmaydimi? Bu alohida
mana shuni aytyapman, mana shu kongress tuzildi. Demak, o'shani kongress negizida bu ishlar qilinyapti hozir. Men o'ylaymanki, o'sha iyul oylariga kelib bu tashkilotlarda hammasi bittaga aylanadi. Chunki bu mani pozitsiyam, mani hamkorlarimning fikrlari ham shunday. Demak, o'sha kongress negizida deymizmi, o'shani platformasida mana shular birlashadi. Bizlar bu borada hozir ish olib boryapti. Chunki aytayapman, endi boyana balkim shunga urg'u berishim kerak edi. Masalan, do'stlik jamoasi, u bu futbol jamoasi. Endi bu jamoa, tashkilot deganim shu nuqtai nazardan jamiyat degani. Endi bu yerda masalan o'sha til o'rganuvchilar jamiyatlari va boshqa-boshqalarda bularni hammasini birlashtirib bizlar bitta tashkilot qilishimiz kerak degan fikrdaman. Lekin bu qanday bo'ladi, qanaqa formada bo'ladi, hozir bilmayman.
Bundan keyin, masalan, 10, 15 yoki hatto 20 yildan keyin Amerikadagi o'zbekistonliklar diasporasini siz qanday ko'rasiz? Ular mana shunday uyushgan, yaxlit bir jamoa sifatida qoladimi yoki Amerika jamiyatiga singib ketadimi? Yoki qanday ko'rishni xohlardingiz?
Men boyana aytganimiz mana shuni bir singib ketishini xohlamayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Yo'qolib ketishini xohlamayman. Shunday deylik. Men chunki mana shu yillar davomida men bu yerda men ko'ryapman, o'zimizni O'zbekistondan kelgan yahudiy Buxoro yahudiylarining tashkilotlarini ko'ryapman. Ukrainadan kelganlar bor, bir besyor deymiz-da, endi Polshadan kelganlar bor. Endi bularni ko'rib ularning ishlarini, ularni mana shu ancha yillar bo'lib o'tgan, masalan, ukrainaliklar 50-60 yil, endi men hozir nima deydi, Sovet Ittifoqi paydo bo'lgandan keyin bo'lgan immigratsiyani aytayapman-da, masalan, ruslar, boshqalar. Ularni ko'ryapmiz, ma'lum balkim 50-60-70 foizi bir-birovni hali ham hamjamiyat bo'lib turibdi-da. Mana shuni tarafdoraman. Chunki baribir mani fikrimcha O'zbekistondan kelganlar, bilmadim sizga shunaqa bo'lgan, men ko'p chet el davlatlarida bo'lganman, mana bu yerda ham ko'raman, bilmayman, men shunaqa bir nima xususiyat borki, o'sha odam armani bo'ladimi yo yahudiy bo'ladimi rus bo'ladimi, baribir bilaman-da shu O'zbekistondanligini, bilasizmi, baribir uni so'zlari sal iboralari boshqacha bo'ladimi, salom aligi boshqacha bo'ladimi, yoki mani ko'rib masalan yoshim katta bo'lsa o'rindan turganidanmi o'sha bir ofisga kirib qolsa edi. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha O'zbekistondagi bo'lgan tarbiya, u yerdagi bo'lgan hatto harakatmi, turish o'tirishmi bilmadim, bu odamni shu qonida bo'ladi, bu tarbiyasi bilan kiradi. Men o'ylayman, bizlar mana shunday nima bo'lib ketmaymiz deb, yo'qolib ketmaymiz deb. Balkim mana shu endi bari musofirchilikda yuribmiz, mana shu yerda qonun qoidasi bilan, shu yerda tartibi bilan baribir ishlashimiz kerak, shu yerda ishni qilishimiz kerak albatta.
Hamjamiyat mana shu maqsadda.
Mana shu maqsadda tuzilgan. Ha. Bu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Endi hozir bu yangi bizning loyihamiz. Shu yerda mahalliy Radio Philadelphia bor. Bu yangi loyiha endi kelgusida har hafta biz 1 soatlik hozir radio eshittirish tayyorlayapmiz. Uni nomini Sarbon deb qo'ydik. Endi hozircha 1 soat bo'ladi haftasiga, lekin biz endi ko'rib agar shu narsa
mahalliy radiodan vaqt olmoqchisizlar.
Oldik. Biz hozir endi anonslar beryapmiz. Har juma kuni soat 2 dan 3 gacha.
Qaysi tilda bo'ladi u?
Bu o'zbek tilida, rus tilida bo'ladi va tojik tilida bo'ladi.
Aynan Filadelfiyadagi o'zbekistonliklar uchun mo'ljallangan.
Xuddi shunday. Biz keyinchalik hozir taklif bor, endi albatta men birdaniga bu chunki mablag'iga bog'liq, ko'pchilik tashkiliy masalalarga bog'liq. Bizda ular taklif qilishyapti 3-4 soat olinglar deb. Ularga ham juda bu narsa qiziq, chunki mana shu yerda yashayotgan yangi hozir o'sib kelayotgan yangi jamiyat, O'zbekistondan kelganlar jamiyati o'sha radio xodimlariga, radio rahbariyatiga ham juda qiziq. Shuning uchun hozircha bizlar masalan 1 soatga nima qildik, keyin ko'paytirib boramiz.
Bu efirda nimalar uzatiladi?
Endi efirda asosan bizda shu jamiyatimizga yaqin bo'lgan muammolar, savollarga javob beriladi. Masalan, endi immigratsion masalalar bo'ladi. Albatta o'zimizni musiqaviy nimalar, albatta o'zimizda masalan O'zbekistondan kelgan nimalar, muzikalar bilan, ashullar bilan shunaqa boyitilgan bo'ladi.
Mana shu 3 tilda ishlaydigan mutaxassis ishga olinadi. O'sha radio tomonidan yoki oldindan tayyorlab beriladi.
Biz hozircha mana shu nima deydi, casting e'lon qilganimiz yo'q, lekin o'zimizcha bilib, masalan, o'sha tillarda biladigan, mukammal biladigan. Endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Masalan, bu katta bir tashkilot bo'lsak-ku, masalan, o'sha nima deydi, professional radioga o'xshab redaktorlar yozib bersa, diktor yoki olib boruvchi gapirib bersa bo'lmaydi. Demak, o'sha qiladigan odamlar hammasini boshdan oyoq o'zini, o'zi o'sha narsalarni qilish kerak. Shuning uchun shunaqa odamlarni albatta o'qitaryapmiz. Hozir shu, lekin baribir uni o'qitaramiz, o'rgatamiz deb yursak ham mana qancha yil o'tib ketdi-da endi.
Siz o'zingiz shu sohadan chiqqansiz, shundaymi?
Ha, shunday desak bo'ladi, ha.
O'zbekistonda qayerda ishlagansiz?
Samarqand shahrida 91 yil birinchi nodavlat televideniya ochilgan edi. O'sha yerda men ishlaganman. Samarqand televideniyasi STV telekompaniyasi. Keyinchalik bu katta bir holdinga aylanib ketdi, chunki u yerda gazeta ham bor, radio ham bor. Keyin keyinchalik o'sha bir vaqtlar biz boshqa viloyatlardagi mana shunaqa nodavlat telekompaniya, radio kompaniyalar bilan birgalikda ishlash bo'yicha bir assotsiatsiya tuzish borasida ishlarda men qatnashganman. Masalan, hozir menga aytsangiz, masalan, Jizzaxdagi, Farg'onadagi, Namangondagi, Marg'ilondagi, umuman respublikamizda menimcha barcha hududlarda o'sha yillar 20-30 atrofida telekompaniyalar bor edi. O'shalarga borib, gaplashib, nima qilib, biz birgalikda o'sha paytda assotsiatsiya yo'q edi, lekin mana shu ishlarni olib borganmiz.
Amerikada ham o'zbek tilida yoki boshqa tillarda o'zbekistonliklarning kanalini, balki radio kanalini ochish payti keldi deb hisoblamaysizmi?
Men bilishimcha bu telekanal yoki radio kanallar hozir endi yaxshi degan joyda bu hamma narsa mablag'ga taqaladi, tashkiliy ishlarga taqaladi, katta mablag' kerak. Men bilishimcha, men aytganimdek, bizlar boshqa shtatlardagi o'zimizni bizning fikrimiz, maqsadlarimiz bir bo'lgan odamlar taniymiz, bilamiz. Mana shu nuqtai nazardan men bilaman, Nyu-Yorkda Ilhomjon Kenjabayev bir telekanal ochgan edi. Men o'tgan hafta mana shu yerda Nyu-Yorkda Markaziy Osiyo fondi bor. Ashraf Zokirov boshqaradi uni. Masalan, Ashraf menga aytayaptilarki, biz radio ochyapmiz deb eshitdim. Endi u Nyu-Yorkda biznikilar ko'proq, shuning uchun balkim bu yerda bu ishlar, bu masalalar tezroq hal bo'ladi demoqchiman, chunki bu narsa o'zini qoplamasa, o'zini mablag' bilan ta'minlamasa, bu ishlar hammasi bekor bo'ladi.
Gazeta ham ochilgandi, Vatandosh.
Gazeta
u ham to'xtab qoldi.
Vatandosh gazetasini endi sayti ishlab turibdi, men ko'ryapman. O'sha Ashraf, keyin Solay Yahyoyevlar jurnal chiqarishyapti, men ko'rdim. Qachonki o'zbek bizneslari ko'payadi, ular oyoqqa homiylik qiladi, ular oyoqqa turadi, o'sha paytda bu narsalar ham keladi. Chunki biz nima desam ekan, voyna aytganingizdek, o'sha 90-yinchi yillardan beri bu protsesslarni O'zbekiston sharoitida men ko'rganman, qatnashganman, bilaman qanday bo'ladi. Chunki bu narsalar bo'lmasa, bu narsa ham bo'lmaydi. Lekin shu kecha kunduzi yana qaytarib o'taman, masalan, xususan agar Nyu-York shahrini yoki masalan Filadelfiyani shahrini oladigan bo'lsangiz, O'zbekiston madaniyatini, O'zbekiston liklarni tanishtiradigan bu mana shu o'zbek taomlari, kafelari, restoranlari va hokazo hokazo. Men shunday deb o'ylayman. Chunki bizlar qancha yaxshi ishlasa, qancha o'sha odam kelayotgan odamlarga, masalan, interyeri bormi, ovqatlari bormi, o'sha xushmuomalaligi bormi, o'sha narsalar bilan odamlarni chaqirib nima qilsa, ular qancha yaxshi ishlasa, bu birinchi etap bo'ladi.
Bahodir aka, suhbat uchun katta rahmat.
Rahmat sizga, rahmat.
Qilamizki, albatta mana shu siz tilga olgan loyihalar va bu uyushma ishlari muvaffaqiyat qozonadi.
Yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat edi. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayr. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.